Ahojte vážení poslucháči, moje meno je Janík a ja vás vítam na mojom podcaste Janík Inspiration. Budem veľmi rád, ak ma podporíte na patreon.com alebo Buy Me a Coffee. Linky nájdeš v popise. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte priatelia, vítajte na mojom podcaste. Moje meno je Janík a ja som dnes v Prahe. Pri mne je špeciálny hosť, priamo z Ústavu fyzikálnej chémie Jaroslava Hejrovského, doktor prírodných vied Alan Liška. Ahoj Alan, ako sa máš?
Ahoj Janíku, zdravím tebe i posluchače. Ďakujem za optání, mám sa dobře.
Dnes je sobota, víkend. Prišli sme do tohto ústavu, kde si mi ukázal, čo tu máte, čomu sa venujete. Musím sa priznať, že ma to veľmi zaujalo, pretože vidieť všetky tie prístroje, nástroje a chemické fľaštičky s rôznymi kyselinami, farbou a vôňou mi skôr pripomína nemocnicu, ale všetko to patrí k tvojej odbornej práci. Povedz mi, čomu sa venuješ, čo je tvoja úloha v tomto ústave?
Tak my jsme tady oddělení molekulární elektrochemie, tak to jako napovídá, že teda ústředním tématem je elektrochemie, to znamená propojení vlastně dvou disciplín elektřiny z fyziky a chemie, takže to, co konkrétně my tady děláme nejčastěji, jsou vlastně reakční mechanismy, studium souvislostí mezi strukturou látek a jejich reaktivitou, jejich vlastnostmi. A je to takový poměrně pestrý obor, protože se v něm protíná spoustu, řekněme, přístupů k práci. Máš tady jak práci experimentální, tak práci, řekněme, vyhodnocovací nebo modelovací, teoretickou. Vlastně v té elektrochemii se protínají i všechny základní obory chemie, takže anorganika, organika, analytika, biochemie. Je to dost pestrý.
No, chemie je dost velký. Široký odbor, kde si človek môže vybrať rôzne smery. Takisto aj v mojom inžinierskom svete je toho strašne veľa, takže priznám sa, že z môjho pohľadu je tvoja odborná práca, čomu sa venuješ, jednou veľkou neznámou, ale veľmi ťa obdivujem v tom, že už ťa poznám od malička a častokrát som videl pri tebe rôzne fľaštičky, rôznych chemikálií a že proste ťa to bavilo vo svojom voľnom čase. A to sa mi na tebe páči, že to robíš aj srdcom, aj hlavou dokopy, že je to aj tvoje hobby. Je to tak?
Určitě. A je to hrozně důležitá vlastnost, co jsi zmínil, přesně tak, protože myslím si, že koho ta práce skutečně nebaví a nezajímá, tak by asi ani nemohl dělat. Ona má velkou výhodu, že jako odborný vědecký pracovník máš tu svobodu nějakým způsobem kreativně vstupovat do té práce, kterou máš, že vlastně nikdo ti neporadí nějak jakoby přímo, nebo naopak seš to ty sám, kdo si to řídí a kdo si vymýšlí další větve toho výzkumu, který v daný chvíli dávají nějak smysl. Ale nevýhoda té svobody je samozřejmě to, že to taky je časově neohraničená práce. To, že je to tvoje hobby, tak to současně znamená, že vlastně tu práci děláš v podstatě víceméně non-stop.
Čiže ti to bere aj tvoj volný čas?
Ano, vlastně nemůžeš příliš rozlišit, kdy začíná volný čas, nebo kdy končí a kdy začíná práce.
Jsi tam co v práci, ano, opak.
A taky vlastně přesně, jak říkáš, i ty myšlenky, že jo? Jako když přemýšlíš o nějakým problémem, nedá ti to nad tím nepřemýšlet, tak nad tím přemýšlíš prostě jen tak a je jedno, jestli seš v metru, nebo jestli ležíš v posteli, nebo jestli sedíš tady u stolu.
Kedy sa ti podarilo prísť na niečo prevratné? Bolo to v práci, v týchto priestoroch, alebo skôr vonku, kedy tvoje myšlienky voľne plynuli? Alebo je to tak rôzne, že nedá sa to presne zadefinovať, kde máš priestor, únik od reality, kedy môžeš prísť na niečo nové? Ako to máš ty?
Tak ono by bylo asi neskromné tvrdit, že jsem už přišel na něco průlomového, ale když už teda máš pravdu.
Tak jako pro těba osobně například, víš.
Ano, ale zase máš pravdu, je to asi kombinace. Je to určitě, je důležitý vyvažovat asi všechno. Já si myslím, že ideální je, když ten program je co nejpestřejší, protože tehdy asi zřejmě ten mozek má možnost prostě pracovat ve vyváženém režimu. a ty nápady přicházejí časově víc efektivně a možná, že jsou i jako perspektivnější. Někdy to lepší skutečně, když člověku něco nejde, na něco přijít, tak změnit činnost, začít dělat třeba z něco jiného, na co má třeba člověk v dané chvíli lepší chuť, nebo prostě si jít zasportovat. A někdy přijde i přitom nějaká plodná myšlenka.
A vieš si to tak nechať plynúť, že si povieš, že fajn, tento problém ma veľmi zaujíma, momentálne neviem na to prísť a nechám to trošku odležať, alebo neustále tvoj mozog pracuje a snaží sa na to prísť ako nejaký, ako Rubiková kocka alebo nejaký ťažký vzorec.
Ano, asi je to, asi je to tak, že si to někdy člověk řekne, že toho teďka nechám a že budu dělat něco jiného, ale na pozadí se někdy přistihnu, že to stejně běží a že třeba nějaká myšlenka, když najednou vyvstane, tak asi musí být výsledek nějakého myšlení, který probíhá někde bez mýho vědomí. Ale v tu chvíli je dobrý, když to můžu poznamenat, protože fakt je ten, že někdy se jako mi stává, že mě napadnou myšlenky k něčemu, který bych rád vyzkoušel, ale který třeba z danou chvíli vyzkoušet nemůžu, protože například k tomu nemám někde prostě při procházce venku počítač nebo něco tak.
Že nevieš to hneď vyskúšať
Ano,
a musíš si to
tak je dobrý, když si,
zapamätať.
přesně. A když těch nápadů je víc, tak potom je riskantní si to nepoznamenat, protože pak když k tomu přijdeš a spustí se Windows a čekáš na to, než ti doinstaluje aktualizace, tak na ty nápady můžeš zapomenout.
Tak to je v podstate ako problém aj umelcov, že ich niečo napadne a okamžite musia si to zapísať. Ja častokrát to má tieto nápady prídu, keď športujem, hlavne na korčuliach, keď som pri Hornáde na Hrádzi v Košiciach a tam tie myšlienky voľne plynú a zrazu musím rýchlo zastať, vyťahnuť mobil a urobiť si poznámky, lebo keď sa skončí moja aktivita, tak si neviem spomenúť, čo ma napadlo.
Ano, to si dokážu vřele představit a ten příklad je velice hezký. Děkuji, že jsi uvedl, protože tam určitě v tomhle tom prostředí, který si dokážu velice sám představit, je to velmi příjemný prostředí na tom nábřeží, tak tam si myslím, že ten kyslík, který člověk vdechuje se vzduchem, tak provětrá
Ty máš
mozek.
rád prírodu takisto ako ja a častokrát aj mimo práci alebo vždy, keď je to možné, tak do tej prírody chodíš. A kde chodievaš najčastejšie alebo najradšej v okolí Prahy?
No, ano, to je dobrá otázka, protože v poslední době musím teda říct, že vlivem právě poměrně přemíry různé odborné práce se mi to moc nedaří. Ale je fakt, že já většinou preferuju ta místa, z nich jsou dobré a daleké výhledy. Takže v okolí Prahy nebo v Praze, tak jednak teda ta Ďáblická hvězdárna, na které jsme byli spolu, možná vzpomínáš před nějakou dobou, se podívat je docela pěkné místo a za Prahou tak typicky to jsou třeba z vrcholy brdských hřebenů nebo některé i haldy ku podivu rekultivované jsou docela zajímavá místa.
Áno, takže tá príroda ťa dokáže aj nabiť pozitívne, že tak sa príjemne unavíš a prídeš na niečo nové. A teraz trošku naspäť k tvojim prácam, k tvojej odbornosti. Vlastne momentálne máš titul doktor prírodných vied. A aké sú tvoje ciele v tej odbornosti, kde by si sa chcel dopracovať?
Tak já jsem tady momentálně na Ústavu fyzikální chemie jako odborný vědecký pracovník. To je v podstatě velice příjemná pozice, která teda mi umožňuje tady víceméně nejenom pracovat na projektech, které běží, ale vlastně zahajovat taky nové projekty a spolupracovat s dalšími lidmi a s dalšími institucemi. A ve škole, tedy na Univerzitě Karlově, na Přírodovědecké fakultě, tam funguji jako externista. Mám tam jenom svoji drobnou přednášku o elektrochemii, kam mi chodí nadšenci, je to výběrová přednáška, volitelná. Takže je to takový příjemný, vyvážený stav. No dopředu, tak samozřejmě možností je poměrně dost, jako pravděpodobně se dá předpokládat, že asi zřejmě v té naší laboratoři bych měl i do budoucna zastávat nějakou spíše, řekněme, dominantnější roli. Na druhou stranu já se toho trošičku bojím, protože jak je známo, tak čím výše člověk stoupá na společenském žebříčku, tím méně má většinou času na to, co vystudoval a co má rád, a tím více času mu sebere vlastně byrokracie a schánění financí a tak podobně, což je ve všech oborech lidské činnosti téměř podobné. No a já bych to spíš možná vzal jako vědecky, že já v současné době ty cíle můžu odvozovat z témat, které řeším.
Mm-hmm.
To si myslím, že má asi jako nějakou logičtější strukturu a konkrétnější vizi.
Takže tě víc baví alebo přitahuje ta práca jako vedca, než jako vedoucího alebo organizátora, manažera.
Přesně. Ono vlastně i ono už je taková ta základní práce toho vědce vlastně v sobě nějakým způsobem zahrnuje to, co jsi zmínil, jako samozřejmě, že musíš mít nějaký základní manažerské schopnosti, aby si zvládnul řešit několik projektů současně a efektivně využívat čas. Na druhou stranu je pravda, že jako ta kariéra vědeckého pracovníka ještě stále umožňuje se, řekněme, nějakou nezanedbatelnou měrou věnovat právě té odborné činnosti, kterou člověk vystudoval a ve které cítí, že třeba má nějaké vize a k ním mu ta jeho odbornost pomáhá.
Chápem. Áno, pretože pamätám si aj v minulosti, si mal ťažkú dilemu, či ostať v tej škole, v tomto ústave a robiť tú vedeckú činnosť, alebo prejsť do súkromného subjektu, kde by bol možno ten príjem oveľa zaujímavejší, ale na druhej strane prichádzaš o tú slobodu tej vedeckej činnosti. Takže človek musí robiť niekedy v živote veľmi ťažké rozhodnutia, kedy sa možno ukratíš o tú zaujímavú finančnú stránku, ale robíš to, čo ťa baví.
Presne. A to je zase potom ako hodnota, ktorá asi za to stojí.
No tak každý sme iný, ale je to tvoj pohľad, čo je super, lebo nie každý to tak vidí a potom sú ľudia nešťastní, alebo nemajú to šťastie, to potešenie z tej práce, z toho života. Je to náročné častokrát. Vidím to aj tu v tomto inštitúte, že sa snažíte cez tie granty, aby to finančne sa dalo udržať, aby boli financie, peniaze na nákup rôznych počítačov.
Áno, je to tak. Grantový systém a vôbec spôsob financování vedy je rozhodne daleko od stavu, ktorý by sa dal nazvať optimálnym, ale je to tak, tak jediné, co se dá dělat, že se mu musíme podřídit a můžeme se snažit ho nějak všichni v té vědecké komunitě společnou silou snažit nějak měnit, ale je to běh na dlouhou trať a nedá se očekávat, že by v brzké budoucnosti byly vidět nějaké závratné výsledky.
Chápem, ono v podobných branžích, alebo inštitúciách niekedy má človek takú frustráciu z toho, že sa snažíš a veľa vecí vyjde na zmar a že sa nemôžeš sústrediť a robiť to, čo ťa baví, ale naopak sa musíš venovať veciam, ktoré sú od toho závislé, takže je to občas náročné. A kolektív som počul, že máte dobrý, že si rozumiete. A čo tá medzinárodná účasť alebo komunikácia. Snažíte sa vy ako ústav nadväzovať tieto medzinárodné vzťahy a rozširovať si tak obzory?
Určite. To je veľce dôležitá súčasť práce dnešných vedcov, pretože vlastne tie skúsenosti, ktoré sa v mnohých oborech veľmi dynamicky vyvíjajú kupředu, je nutné si vzdelovať, vymieňovať a presne, jak si zmínil, tak väčšinou to je od účasti na mezinárodních konferencích, kde se potkáváme s kolegy, které známe, i s kolegy, které teprve na nich poznáváme,
mm-hmm.
Až potom po nějakou konkrétní vizi nebo konkrétní podobu té vědecké spolupráce, která probíhá reálně v laboratořích, že se dohodne nějaký projekt. Nemusí být přímo financován v danou chvíli, ale prostě dohodne se něco, že my máme nějaký problém, pomozte nám ho řešit, vy umíte tohle, my zase umíme tohle, tak prostě se to rozdělí, každý udělá svoji část práce, pak se to zase při nějaké schůzce společné prodiskutuje, zjistí se, k čemu se přišlo a třeba z toho vznikne nějaká pěkná publikace. Toto to funguje a myslím si, že to je dobře. Jako to je věc, která je podstatná, aby se spojovali lidé a aby se jim umožňovalo komunikovat o jejich myšlenkách, o jejich nejnovějších poznacích.
Ktoré krajiny sú takto celkom v popredí alebo sa snažia o čo sú aj najefektívnejšie, dajme tomu, z tvojho pohľadu?
No tak když to vezmu z pohledu naší laboratoře a pohlednu se do minulosti, s kým vším jsme tady spolupracovali, tak určitě mě napadnou okolní státy, typicky třeba Slovensko, Rakousko, Německo, ale také Itálie, Francie, Velká Británie, USA. A měli jsme tady taky dva kolegy z Indie, kteří tady strávili svá studia, a jednoho kolegu z Kamerunu, který je velice šikovný a obdivuhodný právě i tím, že jako na rozdíl od většiny ostatních možná krajanů, kteří když pocítili, jaké to je pracovat v Evropě, tak se už z ní nevrátili, tak on skutečně bojuje dál a vrátil se tam a navzdory poměrně složitým podmínkám, které tam má pro vědu i život, tak se rozhodl v tom pokračovat. Takže my ho velice podporujeme a spolupracujeme na dálku i v současné době.
To je obdivuhodné, protože vím se trošku nacítit do jeho kože, vždy keď sa vrátim z nejakých vyspelých štátoch, či už západnej Európy, alebo taký Tajván, Južná Korea, naspäť na Slovensko, tak vidím niektoré priepasné rozdiely, či už tie civilizačné, alebo tie spoločenské, tak človek sa zamyslí nad tým, že prečo to tak je, že niektorým sa darí lepšie, niektorým horšie. No a potom sa snažím aplikovať to minimálne do svojho života, tie poznatky, ktoré som nadobudol tým cestovaním, že snažiť sa zefektívniť alebo minimálne byť šťastnejší. To je to, čo mi záleží v živote. A čo také medzinárodné vzťahy, ako som spomenul, Japonsko, Južná Korea, Tajván, máte tam nejaké?
My je konkrétně nemáme. Jako já si nespomínám, že by se tady s někým odtamtud spolupracovalo. Jako potkáváme určitě vědce, kteří na konferencích, kteří odtamtud jsou, ale momentálně s nima nemáme žádné spolupráce.
Mm-hmm. To mě len tak napadlo v pohledu toho, že častokrát vidím na různých zdravotních konferenciách špičkové prístroje a s tým si to vyžaduje aj určitá vyspelosť tých laboratórií a vývoja, výskumu. Takže sú v niektorých veciach veľmi šikovní. Na čo si hrdý ty, alebo v čom ste vy ako ústav fyzikálnej chémie Jaroslava Herovského dobrý alebo špička?
Aha, tak ja si myslím, že sem určite patrí v tom našem kontextu i ta molekulární elektrochemie, protože dokladem o tom, že to je zřejmě stále žádaný obor, je to, že se tady v podstatě stále točí nějaké další spolupráce, že stále jsme vyhledáváni, protože možná, že tahle ta přeshraniční specializace, která právě trošku mezioborově spojuje ty jednotlivé obory v rámci chemie, je nedostatková, málo lidí ji dělá ve světě a my se ji snažíme dělat dobře, tak ti lidé, kteří nás znají nebo kteří nás poznávají, tak se na nás často obracejí právě s problémy, které se týkají právě molekulární elektrochemie ve smyslu zkoumání mechanismů reakcí a vysvětlování, co se vlastně děje v jednotlivých jejich krocích. To je něco, co je fundamentální pro chemii. Těžko se, pravda, možná pro taková základní témata schánějí nové projekty, které by měly jenom ten fundamentální přístup, protože na to málo kdo peníze dá. A zase na druhou stranu, téměř při řešení každé cílové aplikace se vyžaduje znalost základů k tomu problému a ty základy většinou právě poskytne ten typ výzkumu, který my děláme u nás v laboratoři.
Chápem, že to, aby si získal granty, je najlepšie robiť veci širokospektrálne, aby si mohol tam uplatniť rôzne projekty, ale zase na druhej strane robiť niečo v malom, ale špecializovane, vysokoodborne, je zase efektívne pre trh. Chápem to správne?
Ano, ano.
Je to potom, sa to tak bije navzájom.
Je to tak, ako kdybych měl zmínit třeba z některé běžné aplikace nebo směry, kam cílíme naše projekty, tak je to ledacos. Od farmaceutické chemie přes medicínu, přes molekulární elektroniku, přes různé, řekněme, záležitosti týkající se chemie životního prostředí nebo fotovoltaiky nebo rozvoje obnovitelných zdrojů energie a tak dále. Je to hrozně moc, ale skutečně to, co je, jak jsi zmínil, důležité, je vlastně ten rozdíl mezi těma oběma přístupy. Že vlastně na jednu stranu ty můžeš jako slibovat, že teda dojdete k takovému a takovému cíli, který je atraktivní a který každý pochopí, což má velkou výhodu při obhajování před veřejností, protože
máš něco
lidí,
hmotné,
ano,
nějaký
lidí,
výsledok.
Přesně, většinu lidí zajímá právě, čím to vlastně prospěje jim, ten výsledek.
Ano, na čo je to dobré.
Ano, takže to je sice hezký, ale je to trošku zároveň i nebezpečná vlastnost, že člověk si musí uvědomit, že slibovat může jen to, co opravdu, čemu věří, že k tomu dojde. Jo, takže ono, když prostě ta aplikace od A do Z nevznikne v té laboratoři a bude spoléhat na někoho, kdo na to naváže, aby to teda dovedl
Jasné,
do té praxe,
chápem.
Tak to člověk nemůže.
Velmi jsem si vzpomenul na příjemnou historku z toho filmu Pelišky, slavný výrok, a komu tím prospějete?
Ano.
Tak to musíš tiež dokázať alebo presvedčiť publikum, že to, čo robíš, sa naozaj vyplatí a že to má, môže to byť efektívne do budúcnosti.
Presne, áno. A to je vždycky vec, ktorá je obtížná, pretože když si spomeneš, tak valná väčšina objevů, ktoré teda měly potom význam nejaký nadčasovější, tak vzniklo více méně náhodou.
No.
Takže to sa dá těžko plánovat a těžko slibovat.
Prezrať mi jednu vec. Ja ťa poznám už veľmi dlho, od malička sa stretávame tým, že sme rodina. Ty, keď pracuješ ako vedec, máš myšlienky úplne niekde inde ako bežný človek. Aj to rozmýšľanie máš na oveľa vyššej úrovni. A čo na tebe veľmi obdivujem, tú schopnosť vedieť sa rozprávať bežnou rečou smrteľníkov a ešte ťa to aj baví. Pretože častokrát podobní ľudia, ktorí majú vysoké IQ, sa nedokážu povzniesť nad bežnými problémami smrteľníkov.
Tak ono, ja zaprvé nevím ani, aké mám IQ, to som si nikdy radšej ani nenechal měřit. Ale jo, já si vždycky cením toho, když druhá strana má zájem o to se dozvědět něco o tom, co děláme, a znáš to. Ono je to vždycky hrozně podmíněno obecným mezilidským přístupem, že když prostě se někdo chová k tobě hezky a znáš ho a víš prostě, že toho nechce proti tobě nějak zneužívat nebo prostě nechce se nad tebe nějak povyšovat nebo něco takového, tak s takovými lidmi je radost si povídat.
Tak to je nesmírně důležité i v kolektívnom duchu, keď pracujete s kolegami, vedieť sa zhodnúť alebo porozprávať, povedať si aj spätnú väzbu, niekedy negatívnu, a vedieť to prijať, neurážať sa, lebo potom to častokrát nedopadne dobre a ten výsledok nie je taký, aký by mohol byť, keby ľudia pracovali spoločne za rovnaký cieľ.
Přesně, je to vlastně jako už to středověké pravidlo na těch univerzitách, že se mohlo říkat svobodně, co člověk myslel, aniž by za to byl nějak pronásledován, tak myslím si, že takhle to, aspoň tam, kde jsem se s tím já všude setkal, ať už na univerzitách tady nebo na ústavech Akademie věd, platí, že je rovnost názoru nezávislá na tom, jak je vysoce ten člověk postavený, kolik má titulů.
Že sa rešpektujete navzájom.
Áno.
A keď pracuješ takto v laboratóriu, skôr ti vyhovuje práca o samote, že sa vieš na to sústrediť, alebo je to také kolektívne, čo skôr presadzuješ?
Ono je to dosť rúzne podľa toho, co děláš. Třeba když dělám nějakou vyhodnocovací práci, nebo když píšu publikace, nebo když programuju, nebo když konec konců třeba i měřím nějaké elektrochemické experimenty, tak většinou preferuju, když na to mám spíš ten klid, ale zase na druhou stranu v některých případech je výhodné diskutovat. Takže například, když řešíme nějaké mezioborové problémy, tak někdy prostě třeba člověk potřebuje k zefektivnění té svojí činnosti a vlastně k tomu, aby přišly ty další myšlenky a nápady někoho do diskuze, kdo je relevantní. Takže třeba máme tady skvělého fyzika, kolegu pana doktora Jirku Klímu, kterého můžu uvést jako příklad, tak s ním třeba v poslední době jsme častokrát diskutovali řadu věcí společně. A to ať teda při sestrojování nějakých modelů nebo při realizaci 3D tištěných návrhů, které právě směřovaly do využití, vlastně svým využitím do elektrochemie. Takže je to různé.
Ako si spomenul, vědecká činnost představuje v podstatě problém to, že prichádzaš o svoj súkromný čas, pretože tvoje myšlienky sú s tebou neustále. A je to aj dosť veľká obeta, čo sa týka osobného života. Ako to máš ty? Vieš si zadeliť ten čas, alebo častokrát musíš obetovať nejakú voľnočasovú aktivitu, aby si uprednostnil tú vedeckú?
Ano, to je taky kolikrát různé, ale fakt je ten, že já se většinou snažím to vnímat kladně. Že když prostě mám nějaký problém, který se mi honí hlavou, tak se snažím nad tím spíš bádat tak, jako že mě zajímá ten výsledek, je to spíš moje zvědavost, než že bych do toho byl nucen někým. To, co naopak, jak jsi zmínil, možná vnímám někdy negativně, je situace, která je třeba zdaná nerovnoměrností rozložení různých termínových povinností v kalendáři, že prostě někdy se sejde 10 povinností poměrně velkých
naraz.
Na jednou, ano, a kolikrát se o nich dozvíš pozdě, takže nemáš možnost to nějak vymanévrovat. A potom samozřejmě je to nepříjemné, protože například představa, že nepůjdu plavat kvůli tomu, abych dopsal nějaký formulář nebo něco takového, tak to je asi typ situace, který by mě nepotěšil. Ale občas se taky stává.
A aké jsou tvoje záľuby, čemu se venuješ? Vzpomenul si tu turistiku, prechádzanie sa do prírody okolo Prahy, alebo aj do zahraničia, keď máš tu možnosť. Čo ešte? Plávanie?
Áno, sú to rôzne sporty, tak presne jak si zmínil, plávanie je môj velice oblíbený stabilní sport, ktorému sa snažím venovať celoročne, ale potom samozrejme orientačný běh trošku kombinuje to, co si také zmínil, tu turistiku a zároveň i běh. Potom, když je možnosť, tak si rád zabruslím, jako na ledu, teda lední bruslení, nebo Zkoušel jsem i celou řadu jiných sportů. U nás na přírodovědecké fakultě je velká výhoda, že je jich v nabídce několik desítek a že je tam poměrně snadný přístup k ním, takže si člověk může ledaco jenom vyzkoušet bez nějakých závazků. Takže v tomhle ohledu třeba si kanoistika je sport, který mám poměrně rád a který se v Praze dá provozovat také poměrně snadno, protože tady máme přece jenom řeky, které jsou snadno sjízdné i pro začátečníky nebo pro nepříliš pokročilé vodáky.
To je celkom zaujímavý aspekt, že ty ako vedec, alebo je to časté, že vedci sa venujú potom aktívne športu alebo nejaké pohybovej činnosti?
Tak
nie
je
sú
to
skôr taký od toho stola, od tej kancelárie taký.
S těmi, co jsem se já dosud seznámil, můžu říct, že mám většinou právě tu zkušenost, že mají k pohybu kladný přístup, nebo obecně ke zkoušení nových věcí. Samozřejmě se najdou výjimky, jsou lidé, kteří mají třeba z nějaké zdravotní indispozice, nebo zkrátka nejsou vůbec jako sportovní typy, ale to znáš, to je jako všude jinde. Ale myslím si, že ta většina, minimálně třeba u nás tady na oddělení nebo v okolí, tak téměř každý se volnočasově věnuje nějaké pohybové aktivitě, kterou má rád.
Ty si aj učitel, protože vašou úlohou tu na ústave je nielen robiť vedeckú činnosť, ale aj vzdelávať v budúce generácie. A ako to vnímaš ty? Máš k tomu pozitívny vzťah, alebo je to nutné zlo? Pretože nie každý má ráda, alebo má k tomu cestu k tým žiakom.
Ano, je to, jak jsi zmínil, je to práce s lidmi. Takže z toho vyplývá jedna odpověď, že to, jak to bude vypadat v konkrétním semestru nebo při konkrétní přednášce, není vždycky záležitost jenom moje, když přednáším, ale je to i záležitost toho, jaké mám publikum a jestli
ano,
to publikum
ano.
se mnou nějak chce interagovat, spolupracovat nebo ne.
Je to jako vo vzťahu.
Ano.
Snažit se musí obě dvě strany.
Přesně. A druhá věc je teda ta, že vlastně to vyučování, já si myslím, že hodně závisí i na rozsahu a na předmětech samozřejmě, co to je, jestli to člověka baví, jestli k tomu má vztah, jestli to zajímá. Ono totiž obecně se dá říct, že kdybych měl já učit každý den ten samý předmět, nevím kolikrát, tak asi by mě to velmi brzy přestalo bavit. Protože vlastně tam je to taková ta služba.
Ano.
Že vlastně tě
ta
to nikam,
monotónnost.
Přesně, nikam dopředu tě to moc už neposouvá. Vlastně jakoby neustále omíláš
to
též.
Ale zase na druhej strane opakovanie, matka múdrosti, ako sa hovorí, čiže môže sa stať, že niekedy ťa napadnú pri tom aj veci, na ktorým si sa nezamyslel, pretože
ano.
Daný žiak ti dá otázku, ktorú si nikdy si do takej miery o tom nerozmýšľal z takého uhla pohľadu.
Přesně, i to se stává a toho si cením, když to nastane, protože to je vlastně něco, co je úžasné, když vlastně člověk si uvědomí, protože cokoliv, co vlastně se týká obecně vzdělání vědomostí a zejména teda přírodních věd, tak tam je nekonečné množství otázek, tam vlastně vždycky se na stejnou věc můžeme dívat z jiného úhlu pohledu, je v tom spoustu různých zjednodušení, aproximací v těch modelech, které jsou všeobecně přijímané, takže určitě jako těch otázek, které jsou podnětné, je nespočet. A jak říkáš, prostě závisí i na tom, s kým se o tom bavíš a v jakém rozsahu. Já si myslím, že v tom rozsahu, v jakém to mám já, jsem s tím spokojen, protože jedna přednáška týdně v semestru mě nijak zvlášť časově neomezí od ostatních činností, ale současně mi to přinese do toho i tenhle element, který je rozhodně pozoruhodný.
Jsou současní žiaci aktivní, alebo rovnako aktivní, jako byl tvoj ročník, alebo něco se tam změnilo, ako to vnímáš?
No já mám vlastně výběrovou přednášku, takže to není tak úplně reprezentatívny vzorek na to, abych to posoudil.
Že sú tam tí najlepší z najlepších, alebo...
Jako je to hodně různé, mám zkušenosti s lidmi, se kterými jsem byl skutečně velice spokojen a překvapilo mě, jaký zájem o to mají a bylo to radost se s nimi o tom bavit a taky mám zkušenosti s takovými, kteří prostě za vidinou kreditů si prostě něco zapíšou s tím, že doufají, že ten vyučující snad nebude až tak přísný a že to třeba s nějak nakonec půjde. Takže to je potom třeba někdy trošku víc práce, ale zase na druhou stranu já těch studentů mám málo, takže to je zase výhoda, že mi umožňuje se jim trošku lépe věnovat, takže když tohle to někde poznám a ten člověk má aspoň trošku chuť spolupracovat, tak se toho
snažím cestu
využít.
Aby to nikoho velmi nebolelo.
Ano.
No áno, častokrát aj ja zo svojich študentských čias pamätám, že nevždy som vedel, do čoho idem. Zapísal som si nejaký predmet a zistil som, že proste to nie je absolútne pre mňa, ale musím ho nejak prejsť úspešne. Takže sme to spoločne s vyučujúcim zvládli a prežili sme obidvaja.
Jak sa říká, niektorí vyučujúci majú takovú formuláciu, že naučiť sa to vlastne má človek poslední príležitosť práve pri té skúšce.
Mňa vždy predmet ma zaujal aj vďaka vyučujúcemu. Čiže keď na základnej škole si pamätám, zo zemepisu bola pani učiteľka, ktorá rada cestovala a dokázala opísať tie miesta s takým entuziasmom, s takým zápalom, že som sa potom doma učil a hneď som si spomenul na to, aká bola zaujímavá tá prednáška, takisto dejepis. Hej. Ale zase na druhej strane, keď ten dejepis bol len o tých číslach, o tých dátumoch, tak proste bolo to nezaživné a vôbec sa mi do toho nechcelo. Čiže je to fakt aj o tom výklade, ako to ten človek podá.
Určite. Na to taky rád spomínam takhle, pretože si uvedomujú, že ono možná i části těmi osnovami, jak je to třeba v tom středním školství dělané, tak některé věci prostě většině lidem uniknou. Jednoduše protože jsou skutečně, jak si to zmínil, formulovány nějakým nestravitelným způsobem. A ještě, když to třeba ten vyučující nějak...
Memorovaně.
Ano.
Učit se některé věci, které prostě člověku nič nedají, jsou aj tak v té knihe, len vedě to najít. Takže skôr vypestovat ten záujem pro tu oblast.
Přesně.
To bylo lepšie.
Mně se hodně líbí právě citát mého šéfa a školitele, pana profesora Jiřího Ludvíka od nás ze skupiny, který právě říká, že kde není otázka, tak se nedá hledat odpověď. A to je vlastně to, co si říkal, že vlastně člověka musí nejdřív něco zaujmout, musí si vytvořit ty svoje otázky k tomu tématu a to už je potom ten motor, ta hybná síla, ta motivace k tomu, aby hledal ty odpovědi. Ale když ty otázky někdo nemá, tak potom samozřejmě je asi zbytečné se snažit.
Přesně tak. Alenko, ja ti ďakujem za pozvanie, že si prišiel do môjho podcastu. Ja ti želám veľa úspechov, či už v tvojom odbornom svete, chémie a laboratória, aby si sa ti splnilo to, po čom túžiš, alebo čo je tvojim cieľom v tomto sektore, v tejto branži a v osobnom živote, aby si bol stále takto usmievavý, šťastný a spokojný, aby si mal vždy dostatok času na voľnočasové športové aktivity. Všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem moc, Janíku, a velice si toho vážim, bylo mi veľkým potešením a zdravím tebe i poslucháče.
Ďakujem, ahoj.
Ahoj.
Ďakujem za vypočutie môjho podcastu. Ak sa vám moja tvorba páči, podporiť ma môžete na patreon.com alebo na stránke buymeacoffee.com. Linky nájdeš v popise. Ďakujem veľmi pekne.